Dějiny válečnictví, největší bitvy historie. Část 29. V minulé části jsem povídal o jednom z největších vojvůdci v Evropě koncem středověku a začátkem novověku, o Evženu Savojském. Poměrně podrobně jsem o něm povídal proto, že o jeho působení mezi naší veřejností příliš informací není a domnívám se, že nespravedlivě. Minulou část jsem zakončil líčením bitvy u Hechtštetu, ale nedokončil. Času se již jaksi nedostávalo. A tak se nyní k této bitvě vrátím a dopovídám její konce a následky. Po zajetí francouzského maršála Talára se prakticky odpor francouzských jednotek ve středu bitevní linie zhroutil. Nejenom proto, že maršál Talár špatně odhal situaci před bitvou a zvolil pochybnou strategii, ale především proto, že jakmile stále ještě se tvrdě bránící francouzské jednotky viděli zajetí svého vrchního velitele, rázem u nich opadla bojechtivost a dílem začali vojáci z bitvy utíkat a dílem se vzdávali nepříteli, jen aby si zachránili život. Jenomže na křídlech bojové linie se tvrdě válčilo dál. Marlborough přesunul své síly na sever a napadl levé křídlo Francouzů, kde zatím Maximilián II. Emmanuel spolu se svým polním velitelem maršálem Marsénem tvrdě zatápěli oslabenému Evženu Savojskému. Dokonce zde v této části bojiště hrozilo, že se oslabený Evžen Savojský náporu nemusí ubránit, takže posily od Marlborougha přišly na poslední chvíli. O katastrofě, která postihla zbytek armády, byli oba vojevůdci informováni se zpožděním a jen částečně. Nakonec se podařilo probít se k ním poslovy o zničených jednotek ve středu bojové linie a dozvěděli se celou krutou pravdu. A jelikož na rozdíl od slabého maršála Talára byli oba tito vojevůdci mnohem schopnější, podařilo se jim zavčas organizovaně stáhnout alespoň tuto jejich část francouzské armády, která se tím vyhnula zničení a rozprášení. Zatím se ale stále ještě bránili francouzské jednotky přímo ve vesnici Blindheim. O průběhu bitvy na ostatních úsecích bitvy nevěděli vůbec nic. Bránili se, i když jim docházelo střelivo, protože již nebylo nikoho, kdo by je zásoboval, jak bylo v podobných bitvách obvyklé. Proto sáhl Evžen Savojský a lord Marlborough k neobvyklému kroku. Zastavili palbu, oba vyjeli před bitevní linii a pozvali velitele obrany vesnice k prohlídce bojiště, aby viděl, že se již nikde nebojuje a že Francouzi bitvu prohráli. Velitelé Blindheimu nabídky využili, a když zjistili, že jsou sami a bez naděje na záchranu, kapitulovali, aby zcela zbytečně jejich vojáci neumírali. Bitva u Hechtštetu byla první a opravdovou těžkou porážkou francouzských vojsk ve válkách o španělské dědictví. Důsledky této bitvy byly pro Francii, ale především pro jejího spojence Maximiliána II. Emanuela doslova katastrofální. Ten totiž vládl Bavorsku. A tento hlavní spojenec Francie na území říše bylo okupováno nepřátelskými vojsky a muselo je zásobovat nejen proviantem, ale i doplňovat stavy vojáků násilným povoláváním Bavoráků do fakticky nepřátelské armády. Jinak Bavorsko muselo císařskou armádu plně zásobovat proviantem a pící pro koně, a to až do úplného konce těchto válek. Tím, že padlo Bavorsko, pominulo bezprostřední nebezpečí ohrožení samotného jádra Habsburského impéria a zároveň porážka v této bitvě natolik podlomila údernou sílu francouzských vojsk, že to umožnilo jejich protivníkům znovu rozdělit vojsko a vyrazit na tažení do Itálie a na holandsko-francouzské hranice. A ještě jeden důsledek měla tato porážka Francouzů, tentokrát psychický. Porážka přinesla Francouzům doslova trauma a dala vzniknout fámám o neporazitelnosti takzvaných princů dvojčat. Tak totiž Francouzi nazývali Evžena Savojského a vévodu Marlboroughha. Tato myšlenka Francouze pronásledovala až do roku 1709, kdy ji aspoň částečně nahlodala bitva u Malplaget. I k této bitvě se dostanu. Ale ještě před ní bylo několik bitev a budu se držet časové posloupnosti. Dostal jsem se do roku 1705, kdy se 16. srpna téhož roku strhla bitva u Cassána. Podívejme se na ně. Tato bitva je v celém součtu bitev, které svedl Evžen Savojský, jedinou, kterou výrazně prohrál, proto o ní hovořím. Nebýt této prohry, zařadil by se mezi vojevůdcovské velikány, kteří nikdy žádnou bitvu neprohráli. A o nich jsem již také hovořil a nás může těšit, že mezi nimi má nezadatelné místo i náš Jan Žižka, tedy mezi těmi vojevůdci, kteří neprohráli jedinou bitvu. Evžen Savojský započal tento rok 1705 v Itálii ve velkém stylu. Nejdříve zcela rozdrtil španělská vojska vedená generálem Toralbou a v zápěti zahájil obratné manévry mezi dvěma velmi silnými francouzskými armádami, vedenými vévodou Zvendem, a ta druhá byla vedena jeho bratrem Velkopřevorem. Evžen samozřejmě chtěl svést bitvu odděleně. Spojené armády byly na jeho svaz přece jenom příliš silné a upřednostňoval likvidaci Velkopřevora. Jehož armáda byla menší než bratrova a také jeho válečnické schopnosti byly mnohem menší než u jeho bratra vévody. Proto se chtěl Savojský dostat na druhý břeh řeky Ady a zkusil to u Paradýza. Ale už tam narazil, a což jej mohlo varovat, nestalo se. Francouzi si vypočítali, že musí překročit řeku právě zde a velmi umně si zde zamaskovali dělostřelectvo. Tak dobře, že jej neobjevili ani Evženovi průzkumníci. A když jeho ženisté začali stavět pontonový most, dělostřelci je zmasakrovali. A to vedlo prince ke lsti. Začal přestírat za pomoci několika menších jednotek, že se i nadále vyskytuje na tomto místě, a s armádou zatím rychlým pochodem vyrazil k městu Lódy. Jenomže tentokrát se mu lest nevydařila. Vévoda Vendôme se na ní naprosto pohrdavě vykašlal, zatímco jeho bratr Velkopřevor překročil řeku Adu u Cassána a tam si vcelku bezstarostně rozbil nepříliš opevněné ležení poblíž velkého mostu přes řeku. A Evžen Savojský se domníval, že vévoda je stále u Paradýza a zde se mu naskýtala možnost rozdrtit slabšího protivníka a navíc získat velice důležitý most. A právě toto jeho rozhodnutí se později ukázalo být tragickým omylem. Vévoda obvykle dříve na Evženovi triky naletěl, ale tentokrát jeho lest prohlédl. A když se navíc dozvěděl, jak lehkomyslně si počíná jeho bratr Velkopřevor, bylo mu i hned jasné, co se stane. A použil tutéž lest jako Evžen. I on ponechal část svých jednotek u Paradýza s rozkazem, aby byli co nejvíce vidět, neboť tušil, že se Evžen Savojský bude snažit bratra zničit. Zbytku své pěchoty, tedy většině své pěchoty, nařídil maximálně rychlý přesun a sám se svou jízdou tryskem vyrazil napřed k bratrovi a byl rychlejší než Evžen. Vévoda dorazil do bratrova ležení v noci z 15. na 16. srpna a ihned začal činit urychlené přípravy k boji. Především ležení silně, samozřejmě co stačil, opevnil a ujal se celkového valení. Zároveň všechna svá vojska uvedl do plné bojové pohotovosti. A tak když později Evžen Savojský dorazil na místo, bylo již předmostí poměrně silně opevněno a hlavně velel mu velmi schopný vojevůdce. A navíc rychle se blížící jednotky francouzských pěšáků znamenaly, že se již velmi brzy budou mít velmi zřetelnou převahu. Jenomže většinu těchto uvedených informací Evžen Savojský neměl k dispozici. A tak se rozhodl podle svého zvyku rychle a bez okolku zaútočit. Začala zuřivá bitva, ale skutečně velmi zuřivá. A to z obou stran. Savojskému vojsku se podařilo prolomit dvě ze tří hlavních linií francouzské obrany, a téměř se mu podařilo předmostí rozbít. Podstatné je ovšem slůvko téměř. Pokud by se francouzská pěchota opozdila, jistě by císařství předmostí dobili a bitvu by byli vyhráli. Ale Francouzi skutečně spěchali a dorazili v nejvyšší čas, tedy pěšáci. Ti schodu překročili řeku a ihned vpadli Evženu Savojskému do bok. A ten viděl, že se karta zcela obrátila. A než aby riskoval zničení celé své armády velkou převahou Francouzů, nařídil ústup. Je však také pravdou, že na tomto neslavném ústupu se hodně podepsala příroda. Rozvodněné kanály zásadním způsobem zpomalily postup pruských jednotek Leopolda I. a Hansko-Desavského, které se blížily na druhém břehu, takže nemohli včas podpořit hlavní úder Evžena Savojské. Obě strany pak prohlásily bitvu za své vítězství, ale pravdou je, že Evžen Savojský svého cíle nedosáhl. Musel ustoupit a také měl větší ztráty nežli Francouzi. Měl 4 až 6 tisíc mužů ztrát, zatímco Francouzi něco mezi 3 až 5 tisíci ztrátami. A zde se počty opět výrazně lišily. A musíme vzít v úvahu i další, a to velmi významný fakt. Savojský měl v této bitvě přímo strašlivé ztráty mezi svými polními veliteli. Například padl jeho generál Leningen, princ Josef Lotrinský, polní zbrojmistr Lord Bibra, a zraněn byl i Leopold I. a Hansko-Desavský, který sice na hlavní úder nedorazil, ale jeho jednotky byly též Francouzi napadeny a pro početní převahu Francouzů se musel také urychleně stáhnout, přičemž byl nepříjemně zraněn. A tak lze říci, že tato bitva pro vojevůdce Evžena Savojského dobře nedopadla. Toto popisované tažení však nemělo za účel jenom porazit a zničit francouzské vojsko. Hlavním cílem italského tažení bylo osvobození obleženého Turína od francouzských vojsk, která zle dotírala na Viktora Amáda II. Jenomže to by nebyl Evžen Savojský tím, čím opravdu byl, skvělým bojevůdcem a pořádně tvrdohlavým. Již o rok později, tedy v roce 1706, se opět vydal vyhnat Francouze od Turína, kde se s nimi střetl v bitvě, která trvala od 2. června do 7. září. Ta dlouhá doba této bitvy byla proto, že Evžen Savojský zvolil taktiku neustálého kroužení podél obléhajících francouzských vojsk a každou chvíli udeřil někde jinde, aby se opět rychle stáhl. Kromě něho vedl spojeneckým jednotkám další skvělý vojevůdce, známý Weinrich von Daun, a z obleženého města jim pomáhal vévoda Savojský a král sicilský Viktor Amadeus II. Z počátku střetnutí, bylo to 2. června, disponovali spojenci 10 500 muži, byli to obránci Turína. V době konání bitvy 7. září však jich na jejich straně stálo již 30 000 mužů a po bitvě ztratili 8 246 vojáků. Na straně Francouzů sice byl vrchním velitelem vojsk vévoda Filip II. Orleánský, ale hlavní slovo měl generál Louis de la Fiord, především známý a potom především známý generál Ferdinand de Marsan. Ten v bitvě přišel o život. Francouzi tam utrpěli strašlivou porážku. Přišli o 29,5 tisíce mužů. A nyní k samotné bitvě. Evžen, jak jsem říkal, neustále kroužil a napadal se na Francouze. Mnohdy používal jen klamné výpady a manévry, čímž donutil francouzské velení, především generála Marséna, že museli rozmístit a popravdě řečeno dosti řídce po celém obvodu svých linií před městem. A bitva pak probíhala naprosto jednoznačně. Savojský si vytipoval nejhůře vybudovanou obranu a právě tam tvrdě a ve velkém množství zaútočil. Francouzi vůbec neměli nárok se ubránit. Obranná linie byla rychle prolomena a francouzská obrana se naprosto zhroutila a vojáci začali utíkat. Mnoho z nich bylo pobito při útěku, také se jich velmi mnoho utopilo v řece Pád, do které byli nahnáni. Poráž se Francouzů přispěla roztříštěnost jejich velení a pak také kombinace spupnosti, ale i pesimismu. A to je vždycky základní kámen obrovské porážky. Mimořádně neschopný chráněnec francouzského ministra Chamillarda, ale i krále, vévoda de Foulot, odmítl přerušit obléhání, kterému velel, a dokonce neposkytl svým formálním nadřízeným ani jediného vojáka poté, co se jejich obrana začala hroutit. Ovšem, krátce na to byl i on sám rozdrcen. A další fakt. Již v popisu předešlých bitek jste mohli zaslechnout o neschopném francouzském maršálu de Marsay. Svým dílem se i on podílel na této katastrofě, kterou pak zaplatil svým životem. Filip II. Orleánský chtěl původně zaútočit na císařské jako první, a to ještě v době, nežli se sformovali. Naděje na úspěch byla sice malá, ale byla. Jenomže jej od toho vehementně zrazoval defetistický maršál Marsen, který tvrdil, že jediná šance na úspěch je bránit se útoku uvnitř opevnění. Jinak Marsen se s císařskými utkal již dvakrát. Poprvé prohrál v bitvě u Hechtštetu a podruhé prohrál bitvu u Ramillies. Sám před touto bitvou poslední tvrdil a asi i cítil, že jej čeká třetí a poslední debakl do sbírky a že jej nepřežije. Nemýlil se. A důsledky této porážky pro Francii nedozírné. Přímým důsledkem byla ztráta nejen Turína, ale i Milána a následoval ústup francouzských vojsk směrem k francouzským hranicím. A jelikož byl francouzský král Ludvík XIV. Zdrcen již předešlou porážkou v bitvě u Ramillies ze strany Britů a Holanďanů a neměl možnost svá vojska adekvátně posílit, raději je následující rok z Itálie zcela stáhl. A Evžen s Amádem tak získali až pohádkovou kořist. Například zde Francouzi ponechali zcela funkční všechna svá děla i se zásobou střeliva a střelného prachu, stejně jako všechny zásoby proviantu, což oběma umožnilo dovybavit svá vojska na podstatně vyšší úroveň, nežli na jakou byla zvyklá. Je zcela nabíledni, že oba vojevůdci si tím zvýšili svou prestiž. Rok později, tedy v roce 1707, zvedl Evžen Savojský další bitvu o Toulon, ale nepodařilo se mi o této bitvě sehnat informace. Takže se podíváme na rok 1708 a na bitvu u Audenarde. Byla to podivná bitva, která se konala 11. července roku 1708. Střety se v ní dvě veliké armády. Ta spojenecká pod velením Evžena Savojského a vévody z Marlborough čítala 95 tisíc mužů. Proti ním stála armáda Francie pod velením vévody Burgundského a vévody z Vendém, která měla celých 100 tisíc mužů. A skončila tato bitva katastrofální porážkou Francouzů. Vždyť císařství měli ztráty pouze 3 000 mužů, za to Francouzi 15 000 vojáků, a to svědčí o všem. Obě armády se srazily více méně čirou náhodou při pochodu. To znamená, že se vojáci vlekli, jak je napadlo, nedodržovali žádné bojové formace a o bojovém sešikování se nedá vůbec hovořit. Bitva vypukla náhodou a prakticky naslepo. Ani jeden z vojevůdců s obou stran naprosto nevěděl, kde se nacházejí hlavní nepřátelské síly, a tak, když na sebe narazili dva nepřátelské oddíly a začali se navzájem mydlit, obě armády byly roztaženy do neuvěřitelné délky. Ostatně tak to tehdy za pochodu v té době bylo zcela obvyklé. Vývoj bitvy pak pokročil, jak doráželi další a další pochodující oddíly z obou stran a spatřili válečnou vřavu. A začali se podle vůle jednotlivých nižších velitelů do bitvy zapojovat. Spíše se však jednalo o celou řadu jednotlivých šarvátek, nežli bitvu podle tehdy platných regulí. A tady se právě ukázal rozdíl mezi velením Evžena Savojského a vévody Marlborougha a francouzskými vévodskými veliteli. Za prvé, pomocí neustálých tryskem jezdících poslů se oba spojeneští velitelé velice rychle orientovali a na dálku se domluvili přes ty posly na taktice. Evžen Savojský převzal i část vojska anglického vévody a dlouho na sebe poutal nepřátelská vojska na břehu řeky Scheldy. Tím prakticky umožnil Marlboroughovi provést rychlý obchvatný manévr a následně rozdrtit slabé pravé křídlo francouzských vojsk. Naopak francouzské straně velice uškodilo, že naprosto neskušený a nepříliš schopný vévoda burgundský, ten byl později známý pod přezdívkou Malý Dauphin, naprosto nerespektoval doporučení zkušenějšího a schopnějšího vojevůdce vévody z Vendém a dělal si, co uznal podle svého názoru za nejvhodnější. No, a když to Vendém viděl, zachoval se stejně, bez ohledu na to, co ten druhý dělá a chce. Zkrátka, naprosto chyběla koordinace, strategické schopnosti a válečné umění. A tak se stalo, že ohromná francouzská armáda byla koordinovaně ničena, aniž by se zmohla bez odpovídajícího velení na jakýkoliv odpor. Výsledkem bylo, že jen noc zachránila francouzskou armádu před naprostým zničením. Však také po bitvě napsal vévoda z Marlborough v dopise své ženě tato slova. Věřím, že kdybychom měli štěstí a získali 2 hodiny světla navíc, mohli jsme právě dnes vyhrát celou válku. Měl naprostou pravdu. Světlo spojenci nedostali a tak válka o španělské dědictví pokračovala. A nyní se dostávám k té další bitvě, jak už jsem o ní hovořil, a to k bitvě u Malcla Plagé. Ta se konala 11. září roku 1709 a byla to největší a nejkrvavější bitva ve válce o španělské dědictví a zároveň svým rozsahem i největší bitva v 18. století vůbec. Odehrála se u města poblíž belgických hranic, kde se francouzská vojska, vedená maršálem Villarem a maršálem Beaufortem, pokusila zastavit postup spojeneckých vojsk Evžena Savojského a vévody z Marlborough na Paříž. Spojenci disponovali armádou o síle 85 tisíc až 110 tisíc mužů. Zde se opět odhady tehdejších letopisců zásadně rozcházejí. A francouzské vojsko disponovalo od 75 do 90 tisíc mužů. Popis samotné bitvy bohužel schází, anebo jsem jej nedohledal. Jisté je, že výsledek bitvy je opět sporný. Ostatně není tomu tak v této válce o španělské dědictví poprvé. Obě strany se prohlásily za vítěze. Faktem ale je, že spojenci ovládli bojiště a donutili Francouze k ústupu. Ovšem utrpěli mnohem větší ztráty a museli se vzdát svého postupu na Paříž a stejně tak i na brzké ukončení této války. Navíc obrovské ztráty nerovnoměrně rozprostřené mezi spojenci, kdy naprosto bezkonkurenčně nejvíce ztratil nizozemský sbor, poněkud nahlodali pevnost jejich spojenectví. Nizozemsko totiž oběma velitelům vyčítalo, že jejich sbor záměrně obětovali, aby uchránili své vlastní vojáky. Dále byl nevyvratelným faktem, že tato bitva, ohromná bitva, na francouzské straně rozptýlila mýtus o neporozetelnosti Dua Savojský Marlborough. A další fakt. Ze strategického hlediska se jednalo o jednoznačný úspěch Francie. Jejíž armáda zabránila tažení na Paříž a její vydrancování. Otázka také zůstává, nakolik ústup Francouzů z bojiště vynucovala válečná situace a nakolik se na tomto ústupu podepsalo i vážné zranění jednoho z nejlepších maršálů Francie, vrchního velitele celého vojska maršála Villara. Villar se na spojenecké straně padlo nebo bylo zraněno mezi 20 až 22 tisíci muži. Na straně Francouzů však strány činily pouze, i když ono slůvko pouze by mělo být v uvozovkách, 10 tisíc až 11 tisíc mužů, tedy ztráty byly poloviční. O této bitvě lze tudíž říci, že sice skončila jaksi nerozhodně, ale strategické vítězství a také větší dardu dostali spojenci a vítězství vybojovala Francie. Po této bitvě, jak už jsem říkal, padl jeden velký mýtus. A to ten, že tandem skvělých vojevůdců Evžen Savojský a vévoda Marlborough je prakticky neporazitelný. Masakr především na straně spojencům, přičemž největší ztráty utrpěl opravdu nizozemský sbor, náramně vyděsil anglickou veřejnost, u které velmi klesla nálada podporovat další vojenská tažení ve Francii. A ještě jeden fakt na závěr povídání o této bitvě. Dodnes se vedou mezi historiky polemiky o tom, zda za stažením francouzské armády z bitvy i přes mnohem příznivější počet ztrát nebyl zapříčiněn vážným zraněním vrchního velitele francouzských vojsk maršála Villarse. Dodnes se o to hádají. A nyní se podívám na další velkou bitvu vojevůdce Evžena Savojského. Tentokrát se zapřísáhlým nepřítelem Evropy s Turkem. Také se Savojskému říkalo Turkobíce. On se s nimi setkal několikrát, utkal. Tato bitva se konala 5. srpna u Petrova Radína a představovala první velkou bitvu mezi Habsburky a Osmanskou říší v 18. století. Princ Evžen Savojský v ní překvapil a rozprášil podstatně silnější armádu osmanského vojevůdce velkovezíra Damáda Alího, čímž odrazil velkou ofenzívu tureckých vojsk proti pevnosti Petrova Radín a zároveň si tím uvolnil ruce k dobití Temešváru a vyhnání tureckých jednotek z tehdejšího temšského banátu. Ten temšský banát, to bylo území, které zcela ovládali Turci. Válka mezi Osmanskou říší a rakouskými Habsburky v roce 1716 byla prakticky chtěná z obou stran. Habsburkové do ní vstupovali jako ochránci Benátské republiky a jejich cílem bylo vytlačit Turky z Balkánu a z Peloponézu. Turci na druhou stranu vytáhli do boje pomstit se za urážku v podobě habsburského ultimáta, nařizujícího vrátit Benátkám území dobytá v posledních letech, přičem v rámci odplaty chtěli dobít zpět území ztracená po drtivých porážkách u Vídně a u Zenty. Podívejme se nyní na síly, které stály proti sobě. Habsburské monarchii tehdy pomáhalo Württembersko. Vrchním velitelem byl princ Savojský, partnerským vojskům velel Ludwig von Kevenhüller. Oba stáli v čele armády o 90 tisících mužů. Proti nim stála Osmanská říše spolu s Krymským chanátem a také Kuruci. Již o nich byla řeč. Já to zopakuju. Byli to uherští protihabsburští vzbouřenci, kteří neváhali pomáhat úhlavnímu nepříteli evropských národů, jen aby dosáhli svého a zmocnili se na místo Habsburku vlády v Uhersku. Osmanská armáda měla tehdy mezi 120 až 190 tisíci muži. Samozřejmě přesná čísla známá také nejsou. V jejím čele stál velkovezír, jak už jsem říkal, Damád Alí. Po bitvě na straně Savojského bylo asi 5 000 obětí, Turci jich měli ale až 30 000, tudíž se jednalo o krutou porážku. Prvním cílem Turků v této válce bylo město Petrova Radín, které představovalo klíčovou pevnost, ale především zásobárnu habsburských vojsk v oblasti Dunaje. Velkovezír Damád Alí přitáhl se svým vojskem k Petrova Radínu 2. srpna a své jednotky rozvinul na jihovýchodě od města a pevnosti. Především obsadil nedaleké strategické návrší a tam se opevnil. Obě jeho křídla se opírala o Dunaj. Byla to dobrá taktika, protože kdyby jej chtěl princ Evžen, jehož vojsko se nacházelo na druhém břehu řeky, napadnout, musel by se s armádou nejdříve posunovat podél řeky, tam, kde bylo možné ji překonat, a pak postupovat poměrně úzkým údolím proti silně opevněným obranným pozicím podstatně silnějšího nepřítele. Ovšem, dalo se spíše předpokládat, že by Turci prince Evžena napadli již při přechodu řeky a pravděpodobně by v tomto případě jeho vojsko lehce porazili. A opět se ukázalo, jako již mnohokrát předtím, jakým skvělým stratégem a vojevůdcem Evžen Savojský byl. Rozhodl se totiž pro velmi riskantní variantu, která se naprosto příčila tehdejším válečným konvencím. V noci na 5. srpna 1716 ve skrytu překročil rozvodněný Dunaj, a to přímo před tureckými hlavními pozicemi. A pak časně ráno na překopeného nepřítele zaútočil, protože Turkům vůbec se na ní nepřišlo na mysl, že by tady u nich a při rozvodněném Dunaji se Savojskému podařilo tu řeku překonat. Podařilo se. Turci se ale nepoložili, i když byli překvapeni. Nedali se. V jednu chvíli se jejich protiútok ve středu bitevního pole a současný protiútok proti Evženovu pravému křídlu tak rozvinul, že mohl celou bitvu fakticky rozhodnout. Křesťanské vojsko se v této době těchto obou současných protiútoků bránilo jen s největším vypětím sil. A právě v této velmi nebezpečné situaci se vyznamenal velitel Petrovaradinské pevnosti. Poslal posla, tomu se podařilo projít, a Evžen svou pěchotu o několik set metrů stáhl. A jakmile se to stalo, dostal znamení praporkem, děla z pevnosti začala devastovat turecké jednotky. Ty se museli před kanonádou skrýt a právě na to Evžen čekal. Opět nadané znamení praporem kanonáda ustala a na Turky, který byli poschovávaní různě, se rozjela těžká kavalérie, která dosud byla skryta v záloze a Turci o ní neměli ani ponětí. Celé levé křídlo Evženovy armády rychle postupovalo vpřed a Turci tomu i při největší snaze nedokázali zabránit. Křesťané dobyli turecké dělostřelecké baterie, a to včetně zásob střeliva. Princ je okamžitě obsadil svými kanonýry, ty obrátili děla do tureckého Týlu a na centrum tureckého vojska, zamířili a okamžitě začali pálit ranu za ranou. A to přesně byla situace, která rozhodla bitvu. Turecké zálohy byly bombardovány vlastními děly. Zároveň se vrhla do útoku celá těžká kavalérie podporovaná pěchotou Evžena Savojského. A turecká armáda se dala na útěk. Ale mnohým se nepodařilo. Neboť přes rozbité turecké pravé křídlo se do Týlu prchajících Turků dostala Evženova jízda a doslova Turky rozsekávala na kusy. Bitva byla z tureckého pohledu ztracená. Vrchní velitel velkovezir Damat Ali se spolu se svou osobní elitní gardou ocitl uvnitř řádících císařských vojáků. Proto se postavil do čela své gardy a pokusil se o protiútok. Neměl pražádnou šanci na úspěch, takže se spíše jednalo ze strany velkovézíra o upřednostněnou vojenskou a čestnou sebevraždu, protože situace z pohledu Turku již byla naprosto beznadějná. Ale bylo to pořád lepší, než kdyby se turecký vrchní velitel velkovézír Damat Ali potupně vzdal. Stejně by po návratu do Turecka nebo byl popraven. A tak se pustil s velkou přesilou se svou gardou do boje. Byl smrtelně zraněn. Byl sice zajat, ale krátce po bitvě na následky zraněný zemřel. A zřejmě to bylo i jeho přání. Ukázala se však jeho muslimská krutost, tedy Damat Ali. Krátce před oním sebevražedným protiútokem totiž nechal popravit naprosto všechny zajatce, které zajal po celou dobu svého tažení. Nenechal naživu ani jediného. A tak naprosto stejný osud čekal všechny zajaté Turky a nebylo se co divit. Vždyť velkovezír nechal popravit i zajaté děti, ženy, ale i kojence. Rozprášením silné turecké armády se princi Evženovi uvolnili ruce, uvažoval o tažení na Bělehrad, který byl stále v osmanských rukách, ale nakonec od tohoto plánu ustoupil, protože by na dobývání silně opevněného města už nebylo dost času. A proto se raději obrátil k Tvemešváru, taky obsazeném Turky, který snadno 12. října dobil. Turci tak ztratili celý jeden státní útvar, který nazývali Temžský bana. Rozhodující střetnutí této války se tak odložilo o rok. Bohužel se mi o rozhodující bitvě v roce 1717 o Bělehrad nepodařilo získat žádné informace. A tak tato poslední bitva jednoho z největších vojevůdců Evropy popsána není. Popíšu pouze to, co jsem o této bitvě vypátl. Po poslední bitvě u Petrovaradínu se k princi Evženomu hlásilo stále více spojenců z Evropy. Bylo to pochopitelné, byl vítězný. Takže v roce 1717 vytáhl s velikou armádou na Bělehrad. Ten oblehl na přelomu června a července téhož roku a to obležení bylo hermetické. Jenomže na pomoc turecké posádky v Bělehradu vytáhli ještě s větší armádou turecký paša Chalíla a ten zase oblehl Evženovo vojsko. Evžen nejprve strašlivou dělostřelbou decimoval obránce města, načež 16. srpna zaútočil překvapivě na pašu Chalíla. Došlo k bitvě a Savojský vyhrál. Aby paša Chalíla nedopadl stejně jako rok předtím velkovezir Damat Ali, raději svou armádou od Savojského otočil a utekl. Následně pak 18. srpna Bělehrad kapituloval. Bylo to další ze slavných vítězství Evžena Savojského, ale celá křesťansko-turecká válka ji značně vyčerpala obě strany. Takže další snahy Evžena a jeho generálů na ničení tureckých míst v Evropě už k úspěchu nevedly. Zkrátka, došly peníze. Ovšem podobně na tom byla i turecká strana. To vše vedlo nakonec k požarevskému míru, který byl uzavřen 21. července roku 1718. Tím přešlo Srbsko, Malé Valašsko a celý někdejší již zmiňovaný temžský banát pod rakouskou správu. Naproti tomu si Turci mohli ponechat většinu území, které dobyli na Benátské republice. Ale ani tento uzavřený mír nebyl vše. Na zmiňované mírové jednání totiž navazovala i obchodní smlouva, uzavřená 27. července 1718 mezi sultánem a rakouským císařem, která pak vedla k rozvinutí rozsáhlých obchodních styků. Jenomže tyto obchodní styky pro Benátskou republiku znamenaly ještě mnohem větší tragédii nežli ztráta území. Benátská republika totiž žila a vydělávala i v době války právě na obchodu s Osmanskou říší. Teď její místo jako hlavního obchodního partnera mezi Osmanskou říší a Evropou začala představovat Habsburská monarchie. A tím také skončila, tedy dobytím Bělehradu, i skvělá vojenská kariéra prince Evžena Savojského. Jenom musím ještě dodat, že jsem se snažil, moc jsem se snažil sehnat podrobnosti o obléhání Bělehradu i porážku tureckého vojska Paši Chalíla. Bohužel víc jsem se, než jsem řekl, nedozvěděl, nesehnal jsem. Je mi to líto, ale nesehnal jsem žádné materiály k tomu. Takže ještě jednou, že tímto mírem fakticky skončila i skvělá vojenská kariéra prince Evžena Savojského. A jako mnoho vojevůdců před ním i po něm se pokoušel prosadit se v politice. Byl jedním z nejvlivnějších mužů v celé Habsburské monarchii a měl velký vliv nejen na organizování armády, ale i na diplomacii. Opakovaně radil vládci Karlu VI., aby prosadil pragmatickou sankci a podporoval jeho dceru, známou Marii Terezi. A jeho vliv vadil významnějším rodinám v monarchii. A ty se rozhodli, že Evžena Savojského zkompromitují. A taky se jim to podařilo. Jednalo se především o intriky proti němu ze strany vysoké španělské šlechty, protože samozřejmě španělské dědictví vyhrála Habsburská monarchie, která mu nedokázala zapomenout, že španělské dědictví připadlo právě Rakousku a nikoli Francii, jak si španělská šlechta přála. I Karel VI. Ve vztazích ke Evženu Savojskému ochladl. A navíc v roce 1719 byl to právě princ Evžen, který rozkryl rozsáhlou zradu a intriky šlechticů, kteří byli nejblíže k císaři a byli i jeho rádci. Zrada a intriky byly sice potrestány, ale císař se začal Evžena Savojského, tohoto skvělého vojevůdce, obávat a odhalení této zrady mu přičítal ke zlému. Poté se Evžen vrhl na obchod a podílel se na vzniku obchodní takzvané ostenské společnosti a nesmírně na tom vydělal, také zásluhou své prozíravosti a válečnické zkušenosti. Věděl totiž, že bohatá společnost, velmi bohatá společnost obchodní, ze které císař vůbec nic neměl, takže mu brzy začne vadit. A tak všechny své akcie prodal právě v době, kdy byla společnost na svém vrcholu a vydělal ohromné peníze. Pak, a to netrvalo dlouho, musel císař Karel VI. Na nátlak Anglie a Francie tuto společnost zrušit. Anglii a Francii totiž šíleně vadilo, že veškeré zisky, které z obchodu s Tureckem, tehdejší Osmanskou říši, plynuli do Evropy, tak šli do Habsburské monarchie a nikoliv do ní. Tak vytvářeli ohromný diplomatický náklad, dokonce vyhrožovali spojeneckou válkou Anglie a Francie. Tito dva nesmiřitelní nepřátelé na život a na smrt, tak se dokonce chtěli smluvit, že na Habsburky vytáhnou, pokud nezruší tuto vydělávající společnost. A Evžen Savojský to předpokládal. Takže na tom vydělal, protože to prodal v době, kdy ta společnost byla na vrcholu. Evžen Savojský již jako starý muž vedl rakouská vojska na Rýně za války o polské dědictví. Ta probíhala v letech 1733 až 1738. Ale velmi špatný stav armády a hlavně už špatný zdravotní stav jeho samotného mu znemožnili dosáhnout výraznějších úspěchů. Těžce nemocen zemřel ve Vídni 24. dubna roku 1736 ve věku 72 let. Jeho válečnické umění, strategický přehled, ale i umění velet a získat si lásku vojáků, to vše z něho udělalo jednoho z vůbec nejvýznamnějších vojevůdců Evropy, což se projevilo i tím, že Evžen Savojský je jediným člověkem na světě všech dob, po kterém pojmenovali své válečné lodě námořnictva hned 4 zemí. I země, proti kterým válčil. Takže takové vyznamenání se zatím žádnému vojevůdci v historii lidstva nedostalo. A to vyprávě v podstatě to ukazuje na jeho ohromný význam. A tím skončilo mé vyprávění o tomto významném vojevůdci, o kterém se v současné době příliš nehovoří. A já jsem to chtěl napravit. V mém válečnickém cyklu se dostávám k posledním dvěma, vlastně 3 velkým vojevůdcům, o kterých bych se chtěl trochu rozpovídat. Tím prvním z nich je Napoleon Bonaparte a závěr celého cyklu bude tvořit povídání o vojevůdci, který mu fakticky zničil jeho velkou armádu v originále, jak ji Napoleon nazval Grand Army, a ten vojevůdce se jmenoval Kutuzov. A právě proto, že se narodil na špatné straně, se o něm dnes prakticky již neví. Záměrně se snažím být objektivní. Bude celý závěr tohoto cyklu věnován právě jemu. Doba působení obou generálů, nebo nejenom jemu, byla zároveň i poslední dobou starého typu válčení, kdy jednotky pochodovaly v hustých řadách a vojáci pod palbou pušek a hlavní děl padali po tisíci. Po době napoleonských válek se způsob válčení změnil. Pravda, bylo sice ještě několik válek, ve kterých se husté řady používaly, ale to už byla jejich labutí píseň. Koncem 19. a začátkem 20. století se způsob válek naprosto změnil. Husté, nekryté řady střelců vzali za své a tuto taktiku vystřídala taktika jiná, pro vojáky milosrdnější, i když i to je s otazníkem. Nastala doba, kdy se vojáci rozptýleně před nepřáteli ukrývali a snažili se navzájem postřílet tak, aby sami byli co nejvíce a nejdéle v úkrytu. Názorným příkladem by mohla sloužit rusko-japonská válka a boj o pevnost Port Arthur v roce 1905. I tato válka je z pozice současného zájemce velice zajímavá, ale věnovat se jí už nebudu. I tak patří cyklus o válečnictví k těm nejrozsáhlejším, které jsem do vysílání připravil. A tak se na závěr dnešního povídání podívejme na Napoleona Bonaparta. Narodil se v Ajacciu, což je jak známo město na Korzice, 15. srpna 1769. Zemřel pak na ostrově svatá Helena 5. května 1821. Byl mu 51 let a dodnes se tvrdí, že byl vězniteli Angličani pomalu otravován arzenikem, aby se náhodou z vyhnanství nedostal a opět nezvedl armádu proti Anglii. Současní vědci potvrdili z jeho vlasů, které se zachovaly, že v nich byla stopa arzeniku. Ovšem, zdali se jednalo o dlouhodobou vraždu či náhodné používání nevhodného materiálu, dodnes jisté není. Napoleon byl francouzským vojevůdcem, státníkem a v letech 1804 až 1814 francouzským císařem. Tím byl potom ještě jednou, a to na přelomu jara a léta roku 1815, ale pouze na 100 dní. Svou úžasnou kariéru udělal během francouzské revoluce. Již ve svých 24 letech byl generálem. Krátce po 30 byl nejmocnějším mužem Francie a na vrcholu své moci ovládal většinu západní Evropy. Faktem také je, že stejně rychlý byl i jeho pád a závěr života ve vyhnanství. Bývá označován jako vzor vojevůdcovských schopností a cílevědomosti, ale na druhou stranu projevoval lhostejnost k lidem, ve kterých viděl jen prostředek k dosažení svých cílů. Vždyť jen za válek jim vedených zahynulo více než 1 000 000 francouzských občanů vojáků. V době francouzské revoluce vstoupil v 16 letech do armády. Velice se osvědčil a téměř hned dostal hodnost poručíka. V roce 1793 se jako dělostřelecký důstojník nejvíce zasloužil o dobytí pevnosti Toulon, za což byl povýšen do hodnosti brigádního generála. V roce 1795 se v Paříži rozhořelo royalistické povstání směřující proti krutovládě, do které se francouzská revoluce zvrhla. Napoleon toto povstání tvrdě a rychle potlačil, za což obdržel hodnost divizního generála. V roce 1796 se rozhořela francouzsko-rakouská válka. Napoleon byl revolučním direktoriem vyslán do této války a pověřen velením armády v Itálii. Zde poprvé ukázal své vojevůdcovské schopnosti a po celé řadě úspěchů přinutil Rakousko k uzavření pro něj nevýhodného míru. V roce 1799 se s armádou vypravil na tažení do Egypta, které však příliš úspěšné nebylo. Poté se zapojil do politického převratu ve Francii, což jej vyneslo na pozici jednoho ze tří vládnoucích konzulů. Od roku 1800 již zastával doživotní funkci prvního konzula a v roce 1804 přinutil senát, aby jej zvolil císařem. Za nepřetržitého válčení si tento titul udržel až do roku 1814, kdy po krachu tažení do Ruska a následné expanze ruských a spojeneckých vojsk až do Paříže byl vlastními generály donucen abdikovat a byl poslán do vyhnanství na ostrov Elba, odkud po necelém roce uprchl, vrátil se do Francie a bez jediného výstřelu, pouze pod nátlakem armády, která za ním stála, se opět chopil císařského trůnu. Obnovené císařství pak trvalo pouhých 110 dnů. Napoleonova vláda skončila porážkou bitvy u Waterloo, po níž abdikoval podruhé a sám se vydal do rukou spojenců. Ti jej odsoudili, byli to převážně Angličané, k doživotnímu vyhnanství na velice osamoceném a opuštěném ostrově svaté Heleny, kde po necelých 6 letech zemřel. O pochybnostech, o příčinách jeho úmrtí jsem již hovořil. Tak to byl úvod k pozdějšímu líčení válečných eskapád a bitev, o kterých si budeme povídat. Ještě předtím se však opět krátce zmíním o jeho protějšku při tažení do Ruska, které se pro Napoleona stalo osumným, o generálu Kutuzovovi. O něm, na rozdíl od Napoleona, se příliš u nás nehovoří, a tak bych chtěl jeho osobnost vám, našim posluchačům, trochu přiblížit. Jenomže na osobnost generála Kutuzova, stejně jako na některé bitvy Napoleona, tak ty si necháme opět až na příští neděli, kdy uslyšíte další část tohoto cyklu.
Jsem snídal jedno ráno, táhl se zvona stažku knížek, dívám, jak se tváří, vnímám, je krásná, nesmím váhat. Do rukou pání.
garáži. Jo, to byl den, hned za rohem, hned za první zatáčko, než jsem stačil trochu zmáčknout pedál. Stavili mě policajti s plácačkou, a že prej jsem zprava přednost nedal. Než jsem stačil pozdravit, tak už jsem v tom peníze ven. V kuponu mám díru jako hrom. Jo, to byl den. Tam jsem sebral první stopařku s vlasy jak len. V lese se mnou zastavila bez nářku. Jo, to byl den. A když potom za poslední dědinou řekla díky a zmizela v mlází, chvíli koukám za tou láskou nevinou, když tu zjistím, že mi leco schází. Novej foťák, magneťák i s rádiem jsou fuč, jak jsem. Ještě slyším její ádiem. Jo, to byl den. Nakonec mi nějaký blázni posedlí, propíchali všechny čtyři gumy. V motorestu limonády nevedli, tak jsem si dal pivo a dva rumy. Křížema teď vyhlížím na ulici, pryč je můj sen. Zpívám na záchytný stanici, jo, to byl den. Jo, to byl den.
Prý musíš mluvit tiše, aby tě bylo slyšet. Prý musíš mluvit tiše, bys uslyšel.
Prý musíš mluvit tiše, aby tě bylo slyšet. Prý musíš mluvit tiše, abys uslyšel.
Někdo musí být první, někdo prostě musí začít. Kdo řekne, lidi stačí, teď už se neslyšíme navzájem. A tak jsem začal šeptat a nenechal se zdeptat všemi, co kolem chodili,